Studio Orum. Vjerovatno su se mnogi od nas ponekad zapitali kako to treba da izgleda porodična kuća u urbanoj sredini kao što je grad. Višeslojne odgovore objedinila je doktorica Ana Nikezić sa Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Beogradu u svojoj knjizi Formati za urbani život – porodična kuća u savremenom gradu. Namijenjena je kako studentima arhitekture i srodnih disciplina, tako i svima onima koji žele da steknu uvid u način na koji arhitektura gradi život. O tim odnosima i mnogo više od toga, jer je riječ o ispitivanju povezanosti čovjeka i grada kroz prizmu svakodnevnog, večeras u emisiji govore autorica pomenute publikacije, jedan od recenzenata Zoran Lazović, diplomirani inženjer arhitekture, redovni profesor Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Profesorica doktorica Brankica Milojević, dekanica Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta Banjalučkog univerziteta i studenti. Knjiga doktorice Ane Nikezić Formati za urbani život – porodična kuća u savremenom gradu predstavljena je u Banja Luci u organizaciji Istraživačkog centra za prostor. U ulozi domaćina struke profesorica doktorica Brankica Milojević, dekanica Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta Univerziteta u Banja Luci.
Ova knjiga svojom aktuelnošću i, rekla bih, jedinstvenim autorskim pristupom predstavlja svakako jedno značajno ostvarenje koje iziskuje i zavrijeđuje pažnju čitalačke publike, posebno naše stručne javnosti, naučne javnosti, a posebno je preporučujemo i studentima arhitektonskih fakulteta. Ja zato posebno želim zahvaliti našoj dragoj Ani, koja je određen broj primjeraka ove knjige poklonila biblioteci našeg fakulteta u Banja Luci i time još jednom pokazala neraskidive veze prijateljske, ne samo na jednom individualnom, nego i na institucionalnom nivou koje postoje između Arhitektonskog fakulteta u Beogradu i našeg fakulteta. I naravno, ova knjiga će imati pristup i doći do naših nastavnika i do studenata, što je za nas posebno zadovoljstvo. Saradnja koju mi imamo je zaista dragocjena i pruža jednu veliku podršku razvoju našeg fakulteta i mi to izuzetno cijenimo. Što se tiče same knjige, ja ću o njenom značaju i vrijednosti prepustiti naravno riječi našim uvaženim govornicima koji će ovu knjigu predstaviti, a ja Ani želim uspješan nastavak budućeg profesionalnog rada na korist i stručne i naučne javnosti i naših studenata, a ja bih rekla i šire čitalačke publike koja živi i proživljava i arhitekturu i prostor i svijet.
Kakve i koje su bile namjere autorice knjige, doktorica Ana Nikezić?
Dobroveče svima. Pre svega, hvala Istraživačkom centru za prostor, hvala Arhitektonskom, građevinskom i geodetskom fakultetu u Banjoj Luci što su me pozvali i što imam priliku da pred svima vama nekako podelim sa vama u stvari svoje misli, a koje su vezane za ovu knjigu. Knjiga nosi naziv Formati za urbani život, porodična kuća u savremenom gradu. I rekla bih nekako da može da se razmišlja o ovoj knjizi na dva načina i da se čita na dva načina. Jedan je način da je čitamo kroz njen sadržaj, kroz temu stanovanja u gradu, u stvari života u gradu, nastanjivanja grada, koje se svakako pre svega odslikava na kući i u njenom prostoru i u načinu na koji prostor kuće diše zajedno sa čovekom. A sa druge strane, moja namera je u stvari bila da približim, da dam jedan nov pogled na to kako čitati arhitekturu u principu uopšte i na koji način pristupiti nekim novim analizama ili drugačijim analizama i osvrtima na to kako se arhitektura posmatra i kako se onda kasnije, ja sam sigurna, i stvara. I nekako te dve linije, jedna tematska i jedna metodološka, sve vreme prate samu strukturu knjige i nekako neodvojivo su povezane i prožimaju se. Knjiga se ne čita linearno, ne čita se od početka do kraja, nije priča o kući u gradu, nego je u stvari baš ono što i kaže naslov, u pitanju su formati, u pitanju su formatiranja, u pitanju su programiranja, u pitanju su projektovanja kuća, u pitanju je ta veza između življenog i projektovanog prostora, o vezi između doma i kuće, o vezi između strukture i onoga što nastaje kao posljedica života u nekom prostoru, odnosno njenom nastanjivanju i življenju. Tako da, u stvari, ta tema se sastoji iz mnogo nekih slojeva koji polaze od onih mikropozicija sedenja i gledanja kroz prozor do onih makropozicija urbanog tkiva. Mislim da je takav jedan zadatak, činilo mi se na početku, bio jako jednostavan, jer to je prosto naš život i gde ćemo mi drugde nego da razumemo tako jednu temu, ali kad sam počela da istražujem i u stvari da pokušam da sve te kažem višestruke razmere, a rekla bi da su razmere u pitanju, pokušavam da međusobno prožmem i da probam čak i da ih zajedno sagledam, to je predstavljalo veliki problem, jer u stvari literatura iz ove oblasti koja prolazi kroz višestruke razmere od grada do samog čoveka nije bila nekako, teško je bilo naći, a ne samo naći, nego i izvore pronaći koji su sadržali sve te višestruke ove dimenzije prostora i grada. I nekako čini mi se da je to nešto što ova knjiga u sebi nosi, taj pokušaj da se prožmu urbanizam i arhitektura kroz život i kuće i život grada i da pokažu to na jedan možda drugačiji način. Pre svega je analitična, takva sam i ja, to je jedna velika tabela, jedan dijagram. I predlažem da i nekako motiv, osnovni motiv ove knjige nije bilo da se napiše tekst o kući, nego da se napiše štivo kome se ljudi mogu vraćati i ponovo je čitati u raznim fazama svog života i razvoja ličnog, svaki put da je razumeju na neki drugačiji nov način.
Pod nazivom Formati za urbani život, porodična kuća u savremenom gradu, autorice doktorice Ane Nikezić razmatra suštinu karaktera pojave koje nastaju u složenim odnosima stanovanja i svekolike gradske svakodnevnice. Rečenica iz recenzije profesora doktora Zorana Lazovića sa Arhitektonskog fakulteta Beogradskog univerziteta. A u nastavku slijede vrlo zanimljiva observacija ovog stručnjaka, testirana u mnogim svjetskim iskustvima.
Lepo je kad čovjek ima jednu mogućnost borbe sa sobom i borbe sa svim onim okolnostima što je Ana pokazala. Prvo u školi, a zatim kroz nastavni mediji, a zatim kroz mnogi druge medije u kojima ona učestvovala. Ono što se danas vidi kod Ane jeste zapravo jedan kontinualni rad koji postoji odavde, od tih prvih koraka gde je ona pravila program, izvodila nastavu na prvoj godini fakulteta. To je bio uvod u projektovanje i onaj sledeći semestar
elementi projektovanja.
Da je ono ovako, kao i sada, sitna devojčica, sela među studente danas, ja je tražim pogledom, ne vidim, svi su mi ovaj, isti pozadnji, on sam je uočio jednom trenutku, navodno i naočigled krhe prirode, pokazala da može mnogo toga da uradi. Među prvima je na arhitektonskom fakultetu od projektanata i na departmanu za arhitekturu, katedri za arhitekturu 2006. odbranila doktorski rad. To je bilo nešto, čini mi se, nepojmljivo i da niko od aktivnih projektanata nije to pre toga uradio. Što možda izazvalo i neka podozrenja i neke otpore i tako dalje. Međutim, uporna Ana je, ne sad, što je sad dvostruki prodekan za nastavu i doktorske studije, što radi akreditaciju i što je učestvovala u međunarodnim projektima, radeći na međunarodnim odnosima zajedno sa prodekanom za nastavu, za međunarodne odnose, nego se jednostavno ispostavilo da je vidljivija i jasnija mnogim drugim ljudima, te je stigla do tih pozicija da može da utiče na život, na politiku. Ono što smo danas pričali, da li možemo mi kao modernisti da menjamo život, izgleda da na neki način možemo da menjamo život. Neko je danas pomenuo, jako dobro je danas Dijana u par navrata govorila o sanjanju, o praksi, o snovima, povezujući zajedno, postavljajući naše utopije, mi ostvarujemo jedan, kako bih rekao, svesni, možda ne materijalni, ali prvo nematerijalni, a onda posle materijalni napredak, pa od utopije do utopije, od ideje do ideje. Ako ih ostvarujemo, možemo napraviti čitav jedan niz stepenica koje nas visoko dižu, podižu naše dostojanstvo, podižu naš nivo razumevanja međusobni. Možemo reći ja serdare ti vojvodo, nećemo se smatrati da smo obespravljeni, da smo na dnu socijalne lestvice, da smo marginalizovani i nemoćni, kao što to države i političke nomenklature često rade sa, kako bi rekao, jednim važnim slojem ljudi u obrazovanju, dajući im, stavljajući ih na jedno neprilično mesto. To su države koje nazaduju, a države koje napreduju, one suprotno rade. Ova knjiga je puna optimizma. Ona je mnogo nadgradila doktorski rad. Doktorski rad je davno prošao, pa ne bi mogao da ga ni emitujem, zato što doktorski rad pripada određenim godinama, određenom iskustvu i stavu. Mislim da se mnogo toga promenilo od tada i to je naravno pošteno Ana, ne replikujući teme i motive, jako mnogo nadgradila u knjizi. Znači, to je jedan dvostruki rad. Knjiga je daleko kompleksnija. Ova knjiga nadmašuje i, kako bih rekao, enciklopedijska čitanja. Ona je kreativna, nećete naći ovakvu knjigu nigde. Ona je napravljena njenim izborom i ona vas vodi na svoj način kroz teme i, kako si rekla, kroz, prvo su bile teme,
metodologiju.
Znači, napuštene su tipološke situacije kao jedna vrsta pojednostavljenja. Tipologije su bitne na početku kad se uče note i sklapaju prvi sistemi, oni su neophodni, kao posle kasnije dolazi solfeđo, pa se prelazi na složenije forme. Ona je napravljena, ona ima svoju složenost, ima svoju jednostavnost. Ona ima više vrsta pojavnosti i, kako bih rekao, multitasking je. Kao da ima ono što žene imaju, a muškarci nemaju, taj, kako bi rekao, centralni korteks, centralni mozak, koji je kod žena mnogo propustljiviji, a kod muškaraca nije. Što omogućava, kako se zove, ženama da mogu da rade više poslova i da ujedno imaju i racionalni i emotivni pristup. I to postoji u ovoj knjizi. Na izgled ona nema emocije, međutim, unutra je sve vezano za život, a život bez emocije je prilično prazan, a danas se jako mnogo oslanja na novac, ali mislim da je to jedan novi izazov dijaboličkih sila koje postoje u kosmosu i da će se čovjek valjda rastrezniti, shvatiti da se ne može sve kupiti i da stanovi zapravo, čovjek bez stana, čovjek bez kuće, zapravo predstavlja veliku nesreću. Kao što ste znali, svi smo prošli mnogo nedaće. I kad se kaže, nije meni, da li je meni teško ili nije teško, nego je meni jako teško da budem okružen i živim sa ljudima kojima nije dobro. Znači, to je jedna socijalna situacija konteksta koji nas okružuje, gde na kraju krajeva slojevi jako siromaši. Pravda vam kažem, to je jedna dimenzija knjige koja se ne vidi. I ja sam prošli put, kad sam govoreći, zahvaljujući Sretenu Vujoviću, jednom divnom čoveku koji je mnogo učinio za mnoge mlade ljude kao urbosociolog, primetio neke stvari u vezi toga šta je stan, šta je dom, koja je njegova elementarna vrednost, šta ona pokreće, kako ona drži čoveka i tako dalje. I ja sam jednostavno ostao zbunjen potpunom apatijom i zaboravom za jedan, kako bi rekao, iskreni, kažem revolucionarni, ali iskreni pristup vrednostima koje čovjek mora da nosi sa sobom. Elementarnom dostojanstvu sebe i drugih, elementarnoj komunikaciji, elementarnoj pristojnosti, odrastanju dece, odnose prema starima, koji je postao nevjerovatno loš. Bio ovde ste jedna sredina vrlo pristojna. Ja koliko god sam proveo vremena ovde, ja mogu da kažem da je ovde izuzetna vlada jedna pristojnost i građanski odnos, i to je moj doživlje vas, ali u Beogradu i u Evropi često se gube neki odnosi. To je jedna dimenzija socijalna, da društveni stan zapravo, društveni stan, da stan, kuća, sad ću objasniti malo tu vezu, stan, kuća, da stan i kuća nisu roba i nisu način sticanja profita, a ona to jesu danas. Imate ljudi koji imaju po 20-30 stanova, često dolaze iz tehnokratskih i političkih struktura, bogate se na taj način, pošto ne znaju da ulože, oni kupuju stanovi i tako dalje. Ja govorim o nekoj stvarnosti, ja mogu da se vratim, koja je negde, nije napisana, ali se svaki put pročita, jer se iz ove knjige, kao što Ana kaže, knjiga koja čita arhitekturu, koja se može mnogo između toga pročitati, potpuno ispravno postavljena, jer nije postavljena kao odnos stana i kuće, nego je postavljena, stana i grada, izvinjam se, nego je postavljena apsolutno tačno između kuće i grada. Jer zapravo su tako i nastali gradovi. Gradovi su nastali od kuća i od grada. I to je jedno veliko, kako bih rekao, ponovno otkriće, mada stalno moramo da otkrijemo neke očigledne stvari, moramo da prodiremo u njih, moramo da se uverimo. Jer ta kuća se transformisala, rasla, zauzimala recimo kao hotel partikulije ceo blok, dolazila do njene unutrašnje razgradnje na nekoliko nivoa, da su neke kuće kao palate dobile mnoge sadržaje, jer su morale da imaju sadržaje, kao što su dvorovi, jer je unutra bilo puno ljudi, nisu bili samo kralj i kraljica, nego je bila čitava svita, to je moralo da se nahrani, neko je morao da ih vozi, to su bili konjušnice i tako dalje. Tu je svega i svačega bilo i onda su to polako postajali mali gradovi. Jedna tema koja je divna, kao što je možda je Aldo Van Eyck, ne znam da li citiraš u knjizi Aldo Van Eyck, ili tako?
Na jednom mestu.
Kuća je jedan grad, a grad je jedna kuća, ili tako? Upravo to, jel?
To
sam zaboravio, zato što to je jedan mali detalj, ali nisam našao onaj svoj papir koji sam imao, u njemu je sigurno. Znači, evo, u mnogim stvarima nekako otkrivamo da, kao da smo iz iste generacije ili čitali iste knjige, podudaramo se nekako u nekim delovima ko zna šta je, ali to ne moramo baš sad, ne znam ni da postoje ti delovi, uopšte ne pominjem, i tako dalje. Knjiga, kako god je priđete, hoćete nešto iz istorije. Ajde da vidimo kako se menjale civilizacije. Ajde, ne možemo istoriju, dosta mi je istorije. Ajde da vidimo savremeni grad, da vidimo kuću savremenog grada. A jel tako, ima to. Jel, šta nas interesuje? Ima neka tema, recimo, neka vrsta, kakva je to veza kuće u centru grada ili šta znači kuće koje je malo dalje od centra, kako to izgleda, kako se grad sastoji od kuće i tako dalje. Znači, kako god krenete s nekom temom, a ima ih jako mnogo, naići ćete na neku analizu, na neke primere. Tako da nekako knjiga je kao da je puna nekih nevidljivih neurona, gde vi imate jednu određenu masu i određen broj primjera i onda kad uđete u tu strukturu, na jedan put se uvećavaju kilobajti, megabajti, počinje da vuče neku određenu veliku memoriju koja nije prisutna, jer knjiga je na izgled ove veličine, a u stvari mnogo veća i, kažem, nabijenija nego enciklopedija. Enciklopedija je napisana sa odrednicama, a ovaj tekst i slike su napisane kao taj korteks, kao hiljadu veza koje one nose, implikuju tu jednu složenost jedne strukture koja izgleda jako prosta našim investitorima i našim političarima i tako dalje, da eto, napravit ćemo kuću, napravit ćemo naselje, pa ne moramo da napravimo ni ulice, ni mostove, ne moramo zasadimo ni drvo. Kaže danas, e pa da, jedno naselje borih divno, ali nema borova, je li tako? I onda ćemo tako praviti kako se zove, narod bez ljudi, dolazimo do nekih paradoksa i situacija koje nisu dobre.
Nikezić je iz reda generacije mlađih arhitektica. Živi i radi u Beogradu. Doktor je nauka u oblasti arhitekture i urbanizma. Ima više od 18 godina iskustva u nastavi u oblasti arhitektonskog i urbanističkog projektovanja na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu i više od 14 godina iskustva u radu na naučno-istraživačkim projektima u okviru iste institucije. Kada se osvrne na regionalne uslove kada je riječ o porodičnoj kući u savremenom gradu, onda bi to zvučalo ovako.
To je vrlo teško, pogotovo teško pitanje za mene. Pa ja bih da se samo osvrnem i da kažem da to posmatranje zašto baš kuća u gradu, a ne neka druga, zašto se uopšte postavljamo u kontekst nečega, mislim da je ta kapilarna jedinica, odnosno taj 21. vek koji poistovećuje prostor i individu, nešto što je mene vuklo u ovoj temi i kako mi sebe doživljavamo u prostoru kao pojedinci, a onda i kao deo porodice, a onda i na svaki drugi mogući način i kako se taj prostor, kako mi doživljavamo, kako ga gradimo i šta on može da proizvede i kako se on transformisao. Knjiga, to sam nisam možda ni rekla, mislim da nisam. Na prvi pogled kad je otvorite, mislite da se u stvari bavi hronologijom, razvojem kuće, ali to je samo u trenutku kad je pogledate prvi put, to nema nikakve veze sa razvojem kuće. Ja u stvari posmatram jedan kapilar nečega kroz istorijski razvoj, upravo zato da bi mogla da se odvojim dovoljno daleko od svih ovih konteksta i da sagledam nas kao bitke u nekom suštinskom prostoru i da probam da vidim šta se to desilo i kako izgleda taj to transponovanje u stvari kroz jedan istorijski sled nas u razvoju, u onom istorijskom smislu razvoja i kroz tehnologiju i kroz kulturu i na svaki drugi način. Tako ne bih mogla da kažem da uopšte. Zato je to, drugo mi je trebalo da smislim naslov knjige. To je bilo mnogo teško, to formati za urbani život, zato što nekako oni uopšte ne impliciraju ni na kuću, ni na stan, ni na porodicu, ni na individu, ništa. Oni su nekako očišćeni od svega toga i samim tim ne pripadaju ni tipologijama, nego pripadaju u tom nekom nukleusu koji mi u stvari gradimo. I ono što u stvari bih ja volala, to je da ova knjiga nama može univerzalno biti biti ta nuklearna jedinica koja može da se razume kao i da se prilagodi bilo kom kontekstu. To je ono kao gerila. Bacite nju kao inicijalnu kapislu i vidite šta će s njom da se desi u nekom određenom kontekstu. Tako da ne bi rekla, ne bi mogla uopšte da odgovorim na ovo pitanje, jer u stvari ona ima nameru da bude bezobrazna u odnosu na tu situaciju i da uopšte to ne posmatra, nego da u stvari dozvoli sebi da dobije neke svoje pipke, zavisno od toga gde se nalazi i kako onaj koji je autor te arhitekture sutra može nju da razume. Tako da, bilo je pitanje te crvene boje, koje crvene boje, prvo bilo je sigurno da će biti jedna od osnovnih boja, to je moralo tako da bude. Prvo je jedna koleginica koja je sa mnom radila na koricama imala ideju da je knjiga žuta, ali ta provokativno žuta boja,
oprez,
ali ja sam nekako mi se činilo i nekako iz mene izbija crvena. S druge strane, činila mi se da crvena pripada arhitekturi i to je sad malo nekako jedan novi moje viđenje, da, i ima tu revolucionarnu notu i ima jednu notu dinamičnosti i meni nekako iz tog razloga odgovaralo da ona baš bude crvena.
Posmatranje savremenog života u gradu iz perspektive arhitekture usmirilo je tok knjige Formati za urbani život, porodična kuća u savremenom gradu, ka ispitivanju povezanosti čovjeka i grada kroz prizmu kulture svakodnevnog. Odnose između ostalog posmatra i kroz porodičnu urbanu kuću, kao fenomen koji predstavlja jedan od osnovnih elemenata strukture grada i istovremeno sveukupni izraz stila života njenih korisnika. Doktorica Ana Nikezić, autorica, studenti Ognjen Šukalo i Maja Milić-Aleksić sa Arhitektonsko-građevinskog geodetskog fakulteta Banjalučkog univerziteta i profesor dr. Zoran Lazović, jedan od recenzenata knjige sa Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.
Mi jesmo svedoci toga da špekulantska stanogradnja u urbanističkom prostoru, prostoru grada potpuno istiskuje, na ovim prostorima barem potpuno istiskuje kuću kao izbor. Dakle, prosto ulazi u prostor, ulazi u stambene zone, ulazi u nešto što je decenijima prije toga definisano kao stambena zona i polako ostaje parcelu po parcelu i tamo gdje može uglavlje zgrade kolektivnog stanovanja. I jasno je da pitanje tog izbora je pitanje jednog kulturološkog, da ljudi počnu da se opredeljuju za stanovanje umjesto grčevitog preživljavanja. To je jedna stvar. S druge strane, koliko u datim uslovima gradska kuća svojim gustinama, a istovremenim kvalitetima može da parira više porodičnom stanovanju. Koliko zaista može da ostvari gustine i istovremenu kvalitetu. Da. I naravno to pitam u kontekstu koji nikada zaista nije imao kuće visoke pustinje. Mi se nalazimo u gradu koji je izuzetno, kojim su kuće bile i ostale disperzna stvar, vrlo raširena i uopšte se ne doživljavaju kao nešto što može da bude, da bude gusto.
Mislim da je pozicioniranje urbane kuće kao ključno samo one koje je u kompaktnom, gustom gradu, opet možemo da relativizujemo. Urbana kuća je ona koja u stvari uvlači urbani život u sebe i koja pušta da bude dovoljno otvorena, da grad može da živi u njoj i da ona sama može da živi u gradu. I mislim da je to nešto što nju definitivno izmešta iz konteksta opet pitanja tipologije i toga da li je to stan, kuća, da li je to između nekih kalkana, da li je gusta ili je ona sama stoji. U stvari, tema urbane kuće je kuća koja je nekako diše zajedno sa gradom i sa tim urbitom
Ja to nisam nigde ovdje u knjigu stavila jer su mi stalno su me opominjali da urbit ne postoji, a ja uporno tvrdim da čovjek koji živi u gradu i koji se ponaša urbano mora da dobije nov naziv jer on nije samo stanovnik grada, on ima neke druge karakteristike i drugačije ponašanje i druge dinamike i drugačiji svakodnevni život i taj neki urbit, kako god ga mogli nazvati, u stvari je taj koji nekako diše i sa tom kućom i sa gradom. I to je ta pozicioniranje neke nove individualnosti koja umjesto da gleda u taj neki monitor treba na neki nov način da sarađuje sa gradom. Tako da mislim da je to sad na nama svima ovdje da razmislimo o tome kako da delujemo da u stvari kuća postane drugačija u njenom odnosu prema gradu i prema čovjeku, a ne toliko u tome da li je gušća ili ređa, da li je višlja ili niža, da li je pripada stanu ili kući.
Da, opet se vraćam na to pitanje. Šta kuća govori, šta kuća daje, a ne na njenu širinu, dužinu, visinu, formu i ostalo.
Mislim da moramo da se nekako preslišamo i vratimo tom prostoru, iskonski ga razumemo ponovo iz početka, da bi mogli u stvari na nov način, u novim okolnostima, da na nov način sformiramo tu interakciju. I ona se stalno nekako provlači i pominje, jer u stvari svaka dobra, da kažem, primjer dobre prakse koji se u istoriji definiše kao dobar primjer prakse ima izuzetno dobru tu interakciju koja se stvara između života u gradu i života u kući.
Jako zanimljivo, evo došli smo do neke teme, zapravo šta je stan. Mislim, ne bi diskutovao sad, mi smo imali ovdje polemiku, ali kolektivno stanovanje, to je jedna reč koja ne znači ono što je to, to su stambene zgrade, u njima može živjeti porodica, sve manje
porodica i kako bi rekao, pojedinac je tu uglavnom, da su tu jedna generacija, to je veliko pitanje, da su dve, da su ti, i u stanovima kad nema uslova, stisnu se i to je sudbina isto modernih malih stanova, da žive tri generacije, se stiska i spavaju u frižideru i u kadi i tako dalje, kao jedna vrsta socijalne dimenzije. A mi kažemo kolektivno stanovanje. Da li je to kolektivno stanovanje? Sigurno da nije. Kolektivno stanovanje je rusko stanovanje, sovjetsko, u kome su više porodica stanovali u nečijem buržoaskom stanu. Pa kažemo više porodično. Šta to znači više porodično? Da li smo mi, kako se zove, imamo više žena, pa i sa svakom ženom više dece, pa onda uvodimo ne znam šta, pa onda tu ima više porodice, uopšte, ja ne znam šta znači jedna ili više porodica. Tu stanuje više porodica. Pitanje sad, prebrojimo u stambenoj zgradi koliko tu uopšte ima porodica. Ovaj živi sam, ova živi sama. 90, ne znam koliko posto u Parizu ljudi živi samo. Samoća je užasna, stanovi su sve manji i tako dalje, pretvaraju se te studije, ili taj studio veliki, ili taj studio mali. Ali nema dvoje ljudi, brzo se menjaju partneri, deca brzo idu napolje, van, i veliko pitanje ko to živi. Jedno porodično stanovanje, šta je to? Jedno porodično stanovanje obično živi više generacija, je li to zgodno da se na neki, urbana vila šta je? To je stambena zgrada koja ima 2-3 stana, 4, nema mnogo stanova, svi imaju identitet i obično to može stane čak jedna porodica, se okupi na jednom mjestu, da je tu roditelji, ali ne mogu da uđu baš, moraju da imaju ključ da bi ušli, ili ovo ili ono, malo da postoji. Ili roditelji za decu spremaju stan gde će oni da žive kao mladi, ali pod okriljem oka roditeljskog, njima ne pada na pamet da žive više s roditeljima, kaže dosta je bilo kontrole, hoću slobodu, hoću da idem, neću da mi niko ništa govori, ja pravim moj život i tako dalje. Mi smo imali razne u tom socijalizmu, stan je bio svetinja, dobiješ društveni stan, to ti je praktično za njega radiš ceo život i nisi mogao ni da ga, ne znam, 10 godina, 20 godina uslovljavanja. To je prošlost, došla je budućnost, stan je postao roba i tako dalje. Ali stanovi u sebi, znači nema teme, više porodično, jedno porodično, jedno su stambene kuće, stambene vile, palate i ne znam šta, ono što jeste građevinski, ja mislim da je to to. Psihološki, simbolički, ja mislim da je stan kuća. Znači, apsolutno, samo je to malo kondenzovanije, kako imate komšiju gore, komšiju levo, desno, ovaj kad pere sudove, zapuši vertikalu, vama izlazi napolje, nisu dupli zidovi, oni puše tamo. U Americi, čak i da postoji onaj razdel koji imaju, ne znam, vatrogasni 60 cm, ko puši onoj zgradi, ovoga iz Voice of America, Darka, arhitektu Popovića, su Darko Popović, da, su tužili neko dvoja. To je bio opet LGBT park koji su živjeli zajedno i uopšte nisu bili, jesu porodice možda, nema pojma što sve porodice. Ali dim navodno ulazi u kroz zidove i ulazi u njih ostalo, mora da proda kuću i izgubi sudski spor. Kuća do kuće. Znači, kako se zove, stanovi su kondenzovani, oni imaju ideju individualne kuće, individualnosti, privatnosti, ali je izgubio taj, kako bi rekao, da on bude, da ima svoj krov, svoju zemlju, svoju baštu i okućnicu i da ima komšije bliže ili dalje. Eto, to je, mislim, da je suštinska razlika. A urbana kuća je tako malo intenzivnija, kondenzovanija, da ne zauzme mnogo prostora. To je veliki prostorni problem u Indiji i drugim mestima gde se gradovi razvijaju horizontalno zato što ne idu u visinu, niko neće u visini da živi, on ima napred radnju, ima svoje tepihče, tu mu prolaze mušterije, pozadi imaju dnevnu sobu, a iza toga imaju svoje... U Egiptu, Kairu, gde sam proveo određeno vreme, na ulici ne morate imati kuću, imate nekoliko džakova, tu vam je radnja, ne pada kiša ili kad pada to je smešno, onda imate sledeći niz džakova, tu je ta dnevna soba i za sledeći i privatni život i tako dalje. Živi se na ulici i praktično ceo život provodite u jednom kvartu, ne izlazeći napolje. Ta otvorenost o kojoj su pričali Ana u knjizi i Dijana pametno je primetila tu jednu vezu između kuće i grada je jedna od fantastičnih uslova korišćenje praktično i jednog i drugog. To je bingo. I ljudi koji imaju mogućnosti, oni to sebi zapravo i rade. Nekim ljudima je zgodnije da nemaju privatne kuće sa svojim krovom i svojim ovde, zato što ima mnogo rada oko toga. Znate, stalno nešto crkava, stalno nešto pada u stambenoj zgradi ili čak nekom kondominijumu. Bolja organizacija i neki svesno. Recimo, bogati ljudi u Parizu uopšte ne stanuju svojim stanovima. Oni izdaju svoje stanove, a oni stanuju iznajmljenim stanovima. Tako da, mnogo toga može da se nauči u životu i da se prati. Kad izađemo iz sebe, iz sopstvenog načina mišljenja, a jedan od prvih tih koraka može bude baš Ovanina knjiga koja nema predrasude, to je jedna strašna osobina, ona je emancipatorska knjiga.
Da li je standard nešto što je, čime, da kažem, štitimo mi sebe, a štitimo i ono krajnje korisnika koji negdje u glavi, ne prostite, ima dalje što manje kvadrata za to novce što imam, a ne razmišljajući o tome kako će taj prostor u kome će živjeti ne znam koliko ljudi, na koliko metara kvadratnih, da li će oni tu živjeti funkcionalno, kako će taj prostor dalje neke posljedice proizvesti po njih na njihovo ponašanje, ne znam, psihološke, sociološke, društvene ili ne znam što drugo. I mislim da je pitanje standarda nešto što, i kažem, meni je to nešto bilo, tu je Srećko Bajić koji je bio asistent na elementima projektovanja i na projektovanju kada sam išla na fakultet i sjećam se koliko mi je sve to bilo jao šta sad, koliko čega, ne znam, ali mislim da je skoro 20 godina kasnije, 15 godina kasnije, mislim, sve više mislim da je to nešto što je jako bitno, nešto što se izgubilo iz onog vremena, ali što nije prevaziđeno, nešto što mora da postoji da se zaštiti i onaj korisnik i da se zaštitimo mi kao projektanti. Od, da kažem, to nam je štit koji nas štiti i koji nam daje još uvijek mogućnost da imamo neke ideale, a i da ostane, da možemo da opstanemo s tim idealima, jer od samih ideala
se živimo. Da ostanemo u profesiji, pored nekad nesmutrenih investitora.
Nema takvih.
Marina Ognjen, jeste htjela da se nadovižete?
Maju, jeste ti htjela
nešto? Ja imam problem, ja sam došla ovdje zbog Ane i zbog knjige, a neobično je, neobično je komentarisati uću diskusiju, pogotovo što je otišla nekako, da kažem, neki drugom pravcu, mnogo je politična. I okej, sve u redu, ali možda nije prilika, ja sam prosto za kraj nekako, ipak smo tu zbog jedne knjige i jednog napora oko jedne knjige. A teško je, kažem, komentarisati, zato što knjigu nisam imala u ruci, sad ne sve zanimljivo, pa sam tako malo ono nešto razumljeno o knjizi. I onda tako buljim naslov, tako tražim nešto šta bi. Ono što mi je interesantno, ti si pomenula, da u stvari imaš dve, da kažem, velike, znači imaš jedno što je tema, što je ovo kao poredična kuća, kao, da. Tako? Okay, koja se širi na grad, to sve razumijemo, metodologija je u stvari ovo format, gdje sam dobro razumijela. Zapravo neka vrsta analiziranja programa, šta kuća je, šta kuća može da bude, šta kuća može da ponudi i u situacijama pretpostavljam kad je koncept porodice drugačiji. Mislim, ako sam dobro razumijela, yes. S obzirom na istorijski kontekst, yes. Koji uzimaš bez obzira što nije hronološki, yes. Kao historiografski, ti zapravo vučeš i propituješ temu šta je danas porodica, koje su njene potrebe, šta to, kako arhitekta ili ne arhitekta odgovara na tu temu.
Da.
Mislim, nekako mi je zanimljivo možda da malo prokomentarišeš na tu temu i zanima me, recimo, pogotovo kad kažemo porodična kuća, nekako vidimo one spredove, vidimo naša predgrađa, recimo danas. Ne bih ja komentarisala kako su ona nastala i zbog čega ima tu vrlo to zanimljive priče u stvari. Koliko misliš da je interesantna ta arhitektura koja je nastala spontano bez arhitekta? Mm-hmm. Da li si se njome na neki način bavila? Mislim, pretpostavljam da jesi ako nisi upoznala autore. Razne, čisto onako neki, neki tvoj osvrt, neko tvoje vidjenje sa kojom istraživanje.
Pa mislim, kuća i da kažem da je porodična kuća i nastala kao amaterski poduhvat. Ona je ta njena deo istorije koja pripada autorskoj arhitekturi je mali u odnosu na onaj deo istorije gdje se ona stvorila. Svi osnovni modeli programiranja, da kažem, tipologije, ako hoćemo, kuće nastale su spontano. Nastale su u kontekstu različitih klima, regija, potreba, materijala, tehnika. Sve to u stvari nešto što je nastalo tokom niza istorijskog sleda događaja, učilo se od jedne i druge i mislim da to pozicioniranje autorske arhitekture nekako mislim da je prosto ona samo prešla u ruke u jednom trenutku autora, da je sama po sebi kuća od onih koji, od ukućana, tako na neki način da kažem. Ali ono što u stvari što je ovdje problemski posmatrano, zašto se to zove porodična kuća u savremenom gradu, to je u stvari bio povod, to je u stvari pitanje koje je postavljeno i koje se traži kroz čitanje u stvari života u kućama koje žive u gradu i koje su u gradu. I u stvari to je jedno pokušaj da se u tim kućama pročita šta je to danas i kuda ide ta kuća porodična u savremenom gradu. I mislim da je taj pod naslov u stvari pomalo iznuđen da stoji na naslovnoj strani. On je jedno pitanje koje nosi ovu knjigu, a ono što je naslov je u stvari na neki način po meni rešenje te jedne slagalice, ne znam kako da kažem.
Ja se nadovežem sada kad je pitanje knjiga. Dragana, prvo hvala te što si došla do nas.
Hvala što ste me pozvali.
Knjigu i nadam se da neće opet proći 8 ili 9 godina da dođeš, da ćemo neku saradnju uspostaviti. Pa kad se pregleda knjiga prava arhitektonska, malo teksta, malo slika, malo dijagrama, mene posebno zanima taj analitički aparat, dijagramski, arhitektonska analiza kao aparat učinjen kroz kuću. Ovdje je veliki dio
publike su studenti, pa me zanima koliko je bitna arhitektonska analiza, čini se u tom doktoratu i knjizi, a pogotovo u procesu učenja, eto nešto da vam kažeš.
Ja mislim da je možda ona ključna u početnim godinama studiranja arhitekture i bez te jedne duboke analize koja ide dalje od suštog posmatranja i onog prvog sloja prepoznavanja određenih elemenata građenja izuzetno važna. Zašto je nešto baš tako kakvo je? Upiti stalni, postavljanje pravih pitanja, ključnih mesta i pokušaj da se kroz analizu dođe do odgovora, mislim da su ključno važni za studente. I mislim da da prvi put kad sebi postavite pitanje na koje nemate odgovor sami sebe, sad se obraćam studentima, i probajte da to nađete u arhitekturi odgovor, pokušavajući da kopate i tu arhitekturu na neki drugačiji, sa druge strane način gledate, mislim da će to biti prvi korak ka pravom učenju arhitekture i pokušaju da i sami proizvedete arhitekturu. Mislim da samo preuzimanje informacija i upotreba alata nisu dovoljni. Ta analiza nije radi sebe, nego u stvari radi formiranja nekog sopstvenog aparata, novog nekog odnosa prema prostoru, kako ga mi razumemo, kako ga mi doživljamo, naravno sve u vezi sa standardima kod kojih ne treba i ne možemo da pobegnemo, postoji, mi smo standardi 1 na 7 i nema, tu nema matematike i geometrije, jesu nekako uvek tu nama, bez obzira koliko god se pomerili. I ta analiza onda ide u tom pravcu i analiziramo više slojno, ali mislim da bez tog jednog ulaženja jako dubokog u svaku temu i traženja novih slojeva i skidanja svega onoga što je neki interpretativni materijal koji dođe kao autorska arhitektura ili kao arhitektura koja pripada nekom vremenu, u stvari dolazimo do onog suštastvenog što čime mi radimo, a onda sve i dalje gradimo. Hvala moje.
Ok. Ako nemamo više pitanja, ja bih nekako, kako se to kaže, završna reč.
Da.
Profesore Lažnić, želite?
Baš je dobro, meni je potpuno počinje da se razotkrivaju stvari, ideologije i meni, mislim, okej, potpuno
Ja mogu da...
Jedna stvar, ajde, kaži.
Pa ništa, samo sam htjela da kažem da u stvari nešto što mi se činilo da će biti najlakše i da pripada najviše onome što radimo svaki dan, a to je crtanje, je bio najteži posao u ovoj knjizi. I to ne izgleda tako, ali sve su, svi
primjeri... Kad ti lako ide pisanje, onda ti crtanje...
Ne, nije to bilo u pitanju. U pitanju je nešto mnogo, a to je baš sad vezano i za ovu analizu, a to je, svi crteži u knjizi Osnovi i preseci nisu preuzeti kao gotovi osnovi i preseci, nego su ponovno crtani. Taj proces ponovnog crtanja, u stvari i pronalaženja načina na koji se dolazilo do svake mere i u osnovi i u presiku i u kući i o tome šta je pisac, odnosno u ovom slučaju arhitekta, hteo da kaže kada je povlačio liniju i šta mu je bio osnovni modul i model, u stvari predstavlja pravu analizu. Sve ostalo je bilo lako, u stvari, kad uzmete da crtate isponova svaku tu stvar i da pokušate da ih čak i jezički dovedete u vezu da one mogu da se uporede međusobno, a to su jezici mnogih autora i mnogih istorija, u stvari daje jednu novu dimenziju i razumevanja arhitekture. I mislim da to je nešto što možda novoj generaciji studenata u ovom ubrzanom vremenu nedostaje, jer ta jedna posvećenost koja je vremenski praktično neograničena i da jako traje, je u stvari nekako ovu knjigu dodatno učinila da je trebalo vremena da se ona završi.
Za kraj, uz predstavljanje knjige doktorice Ane Nikezić, poruka autorice i meritusa, recenzenta, profesora doktora Zorana Lazovića.
U svakom trenutku kad čovek izađe i napravi izlet u neku drugu disciplinu, ona ga privuče i prosto ga proguta u jednom trenutku. Ali čovek tu mora da se bori svim snagama da ostane u svoje, jer suština je produbiti svoju disciplinu, a ne biti laik u nekoj drugoj disciplini. I mislim da je tu ono što je važno, gde sam ja u stvari to razumevala kao jednu široku sliku koju sam pokušavala da sagledavam okom arhitekta, direktno posmatrajući prostor, ne obazirući se na to, znači ja onda i kada mi je to potrebno koristim elemente drugih disciplina, ali moram da ih razumem. Tako da mi u principu naše školovanje nema te druge disciplinarne okvire koji su ključno nužni da bi arhitektura morala da postoji. Mi znamo da su oni tu prisutni, ali mi ih ne proučavamo. Mi smo i njima, o njima informisani. I tek kasnije, u stvari, zavisno od toga kako nam je potrebno, mi ulazimo u ta polja. I to je divno, ta tema koju ste radili je izuzetno interesantna i ključna i arhitekturi. Baš bih sad odmah da kažem da mi je potreban baš kontakt, jer imam jednog kolegu koji baš radi na tome, na toj tranziciji stana, baš tema koju vi radite samo sa aspekta arhitekture. Mislim da bi sigurno mogli dobro međusobno da sarađujete i da nekako iskoristite tu dvostruku disciplinu da bolje obradite tu temu.
Mislim da je sve jedno. Da, nema to veze sa količinom vremena koju provedete u nekom prostoru. Neki prostor vas obuzme i ako ste u njemu i samo jedan trenutak, nije. Ključno vrijeme koje vi, ključno je koliko ste vi suštinski vremena posvetili tom prostoru, a ne koliko ste sati proveli u njemu. Zato i kažem, rad i hobi. Ja bi to direktno poistovetila sa kuća i vikendica. Pitanje je s čemu dajete više vremena značaja, u kom periodu svog života i tako dalje. To je jedna otvorena tema i mislim da nije dobro nemati ne treba birati između jednog i drugog i pozicionirati ih kao tako, već ih treba međusobno koristiti.
Moram sad da se nastavim, pošto to sam zapravo ontološko pitanje, nekako da zaključimo možda s tim ako nema još pitanje. Da li je moguće imati dva doma ili više njih?
Kako da nije? Da, sve zavisi prvo i za koji period života i mi smo sami u nekoj transformaciji, ali sa druge strane mislim da čak i mi možemo da pripadamo dvoma prostorima i morfološki i genetski. Šta ćete raditi kad imate jednog roditelja koji vam je poreklom sa planine, a drugi poreklom sa mora? Vi definitivno osjećate genetsku, ste kodirani, osjećate pripadnost jednom i drugom prostoru i ne možete da odlučite šta ćete od ta dva. Da li vam je rađa pogled pučina ili vam je rađa planina u koju gledate? Mislim da je to u svakom od nas leže dve osobe najmanje, a možda i mnogo više, tako da mislim da nije jedan dom, da je to sad pitanje individualno.
Pa evo, ja bih nešto rekao koliko je važno, drago mi je da je student postavio pitanje, da u svakom od tih prostora čovjek treba da pronađe sebe i da živi adekvatno svojim potrebama, mogućnostima, koristeći najbolje resurse i u kući i izvan kući i tako dalje. To je suština zdravog života i mentalnog i psihičkog i tako dalje. Knjiga se bavi sa jako mnogo apsolutno pozitivnih primjera koji nešto donose. I ako mi nešto zaboravimo od toga, neku komponentu, pošto ih ima puno i složeno je, možemo se uvijek vratiti nekoj knjizi i pronalaziti neku temu koja je sa vremenom nestala. I to je to je nešto što je jako važno i nešto što nam je Ana priredila u ovoj nevelikoj knjizi, u ovoj velikoj nevelikoj knjizi. Ona je zaista beskonačno bogata. Ako se pitate možda u bilo kom smetu, kad otvorim bilo koju stranu, nešto me dotakne. Dotakne me na koji način su ljudi, recimo, kuće u Brnu, Miss van der Rohe za novu buržoaziju ili kuća Adolfa Lossa, kuća Miller, srasla zapravo sa svojim ljudima? Kako su se oni srasli s tom kućom? Kakvi su to koncepti, ideje i unapređivanje? Pazite, to su pronalasci, to su nacrtani, izvedeni pronalasci vrhunskog reda. Da u kući Miller, u kući u Brnu, Tugendhat, se otvara cela fasada i silazi u prizemlje, tamo da je posluga bila dole, i ceo park gde zalazi zapadno sunce ulazi u vaš dnevni prostor, u pitanje zdravlja, pitanje direktnosti, pitanje bašte, koja zapravo ulazi u kuću, i tu se napravi jedan mali zid od oneksa, od tankih cigli od oneksa, kroz koje sunce razbija zrake i boji kroz taj oniks u crveno, naranđast, kako ono umire i zalazi, tako se boje razlivaju po tim dnevnim prostorima. Toliko poetike ima. Kad odete kuću Miller, koja se ovde navodi, unutra je sve skrojeno po meri. Kao da uđete jedan dobar Lamborghini sa po vama merenim sedištima, kožnim volanom, i kada mi je prijatno unutra, ste ko u jednoj, kako bi rekao, materici, vraćate se u negdje u jedan potpuno zaštićen i lep prostor koji ima mnogo mogućnosti kako da se uđe i izađe, kako da se izbegne ovaj ako dolazi neko ko ne voli, kako se ode na krov, kako se siđe na dole, kako da postojite s tom kućom ovdje. Znači, beskonačno mnogo arhitektonskih tema i pozicija zapravo života koje su ovdje uhvaćeni profesionalno ovaj od strane Alene Nikisić.
Večeras u naučno-obrazovnoj emisiji Studiorum u monografiji, knjizi i udžbeniku Formati za urbani život, porodična kuća u savremenom gradu, govorili su autorica doktorica Ana Nikezić sa Arhitekturskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, profesor dr. Zoran Lazović, jedan od recezenata sa istog fakulteta, kao i studenti domaćini Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta Univerziteta u Banja Luci. Tonska obrada Ognjen Jotanović. Ja sam Anđa Ilić, urednica i voditeljica ciklusa ovih emisija. Thank you.